Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis ás 5 da tarde atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fume do Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz, Escolapios, da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso colexio teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
Hai un mes comenzamos esta nova xeira radiofónica da orientación académica e profesional do noso alumnado, principalmente de bacharelato, para axudarlle na toma das diferentes decisións que se achegan a eles nos vindeiros meses e anos. Naquela ocasión, exploramos as posibilidades das mulleres nas carreiras de índole tecnolóxica relacionada coa informática. E hoxe é a quenda do mundo da moda. As locutoras de hoxe son todas mulleres, pero temos de deixar claro que tamén algúns compañeiros do sexo masculino amosaron interese por este campo.
Nas universidades galegas que nos saibamos poden cursarse dous grados que están relacionados con ese mundo. Na Universidade da Coruña, concretamente no seu campus de Ferrol, pode estudarse o grado de xestión industrial de moda, que se centra máis no mundo empresarial e comercial. E na Universidade de Vigo, concretamente no seu campus de Pontevedra, está a Facultade de Deseño, onde pode estudarse de deseño gráfico e tamén deseño de moda. Como o campo é o mesmo, pero o enfoque e as ocupacións son algo diferentes, pensamos que o idóneo era convidar a profesores das dúas facultades.
En representación do grao de Xestión Industrial da Moda do campus de Ferrol, están nada menos que o coordinador do grao, Manuel Escourido Calvo, doutor en Economía e Empresa. Se non lle entendemos mal, presume moito de que é o único grao desa titulación das universidades públicas españolas. Por se non chegara con isto, ten certa vinculación con o noso colexio, porque confirmouse en el hai uns anos. Boa tarde, Manuel.
Boa tarde, como estades?
Pola banda da Facultade de Deseño da Universidade de Vigo, na sección especializada en deseño de moda, temos nada menos que a Marcos do Pico, decano da Facultade de Deseño e profesor titular de deseño. Boa tarde, Marcos.
Ola, boa tarde.
Antes de comezar cos contidos de hoxe, debemos presentarnos ás persoas que hoxe vos imos acompañar na presentación do programa. Eu son María Serra.
Eu son Raquel Pérez.
Eu son Noa Bello.
E eu Lucía Durán.
A música que nos vai acompañar hoxe vai ser do grupo ourensán de pop chamado Os Amigos dos Músicos, que editaron no 2019 o seu segundo disco, que precisamente se titula Segundo Fogar. A primeira canción titúlase As Crónicas.
Viaxamos, sen mapas son punto de encontro que o destino tiña nun libro escrito no longo. Non me vestín para ocasión, deixei a porta aberta, tan só deixamos que as voces trocasen muros por xanel. Verbas fluíron.
Nesta entrevista, as dúas bandas definimos varios bloques. O primeiro podería xirar en torno ás cualidades necesarias para cursar eses graos, e tamén sobre as posibles saídas profesionais dos dous. Que habilidades principais debe ter un estudante eses graos para ter máis posibilidades de éxito nestes estudios?
Bueno, que empezo eu.
Venga, adiante.
Bueno, pues na parte de no caso do noso grau, o grau en deseño, pois evidentemente é unha especialidade do deseño que ten que ver coa moda, pero ten que ver tamén coa parte moi creativa, coa parte do debuxo, coa parte do audiovisual, coa parte da fotografía. Entón, normalmente os perfiles que veñen aos grados en deseño, neste caso, pois teñen ou deberían ter unhas cualidades, pois ser unhas persoas creativas, ser unhas persoas que lle guste debuxar, que lle guste a parte audiovisual, hoxendía que temos tantos medios ao noso alcance, non? Entón, en xeral, é unha persoa que se inquieta dentro do punto de vista da creación, que lle guste crear cousas, que lle guste argallar cousas, entre comillas, porque iso é o que vai a favorecer a parte da creación, que é o que se tratou no seu grado. Non?
Bueno, no caso de xestión industrial da moda, que eu adentro a decir a todos os alumnos, a todos os candidatos que se ven na universidade, vas a adquirir uns coñecementos e incluso unhas certas habilidades. O que sí recomendo sempre que veñas con unha cualidade fundamental que é a actitude. Con actitude ti podes chegar a ser casi todo o que ti queiras ser, nos vamos te botar unha man, pero xeralmente con actitude ti podes a chegar aos coñecementos e adquirir todas esas habilidades. De feito, sempre fai unha fórmula que o valor é igual a coñecementos máis habilidades por actitude. Se vos dades conta, aquí coñecementos e habilidades suman, actitude multiplica, eso que fai que a xente que empeza este grao que teña garantías de éxito se ten actitude, non? Hai un perfil moi definido, evidentemente, se tedes preferencia polo mundo da moda, aínda que non teñades claro que área os queredes dedicar, porque no mundo da empresa da moda, na cadea de valor da moda, as actividades son múltiples, e incluso hai unha transversalidade sectorial, pero, sin embargo, está claro que cando tes actitude, sobre todo cando ves con algo de paixón, pois seguramente que vai ser moito máis agradable asumir todo o esforzo e todo o custe que significa facer un grao universitario.
Hai algunha proba de acceso para entrar nos graos?
No noso caso non hai proba de acceso, accedese a través de normalmente da BAU e por facermos unha orientación este ano, que foi o primeiro ano que se imparteu, a nota de acceso quedou nun 8,4, non? Son 45 prazas e, bueno, quedou nesa nota. O que pase nos seguintes anos non o sabemos, vai baixar, subir, pero non hai unha praza, non hai un exame de ingreso.
No noso caso tampouco hai exame de ingreso, sí que non recordo agora mesmo, non lembro exactamente a nota de corte que houve nestes anos, sé que é bastante alta pola demanda que temos, temos solo 50 prazas cada curso, polas características do grao, estamos tendo moitas solicitudes do resto do Estado, entonces claro, sobrindo un pouco máis o acceso. O que sí se exixe é ter un certificado B1 de inglés, porque este é o primeiro grao bilingüe que hai no sistema universitario galego, entón existimos un B1, aquel tipo de certificado aceptado pola Universidade da Coruña que equivalga a un B1, ou me parece que incluso se fixe o bachillerato internacional dun ano, ou se tes unha media, me parece que é sobre 8 en inglés no bachillerato en Navao, pues entonces que podrías chegar. Sin embargo, tamén é certo que este certificado de acceso é importante, pero cando chegues a segundo de grao e queiras pasar a terceiro, aparte de ter aprobadas as asignaturas que te corresponden, vas ter que presentar un certificado de B2.
Que recursos recomendades para ampliar o coñecemento sobre moda? Por exemplo, libros, revistas, algo así.
Claro.
Bueno, a verdade é que non. Vamos a ver. Tanto libros como revistas, todo o que teña que ver co sector, evidentemente desde o ámbito que me corresponde a mí, no grado de xestión, todo o que teña que ver con publicacións de moda que teñan relación sobre todo con desenvolvemento do negocio, ¿no? Incluso desde a perspectiva social, desde a perspectiva territorial. Estamos, digo, este é un grado que afecta a toda a cadea de valor, co cal hai moitas publicacións específicas, non me centraría só nas específicas, e ao mesmo tempo sí que se están empezando a celebrar xa en Galicia eventos de certa importancia dentro do mundo da moda, que seguramente que serían moi atractivos para empezar a introducirse neste mundo, para verlo de dentro, e ademais tamén son eventos que son moi necesarios para cando ti estás estudiando que sigas en contacto coa industria.
Vale, verdade que creo que me desconectei dos veces ou así. Escoitadesme.
Sí.
Vale. Bueno, vos decía que no caso da moda, na parte do deseño, pues, temos unha gran ventaxe porque os recursos audiovisuais que temos hoxe en día, por exemplo, as redes sociais, pois é unha fonte de información e de recursos moi grande. Se utilizamos ben, obviamente, ¿no? Logo, despois tamén hai, obviamente, a parte das bibliografías propias específicas do deseño e da moda, pero realmente hoxe en día temos unha grandísima cantidade de recursos de accesibilidade que podemos establecer un camiño, digamos, na formación do deseño casi propio e casi accesible 100% desde a túa casa ou desde o teu móvil, desde o teu ordenador. Obviamente, logo tamén hai unha parte de cultura visual que é importante ter, o asunto das revistas, das páxinas web e demais, que no mundo da moda, como a imaxe, están moi expostas e é moi fácil acceder, e creo que cada un ten que facer o seu camiño con todos esos recursos audiovisuais, ¿no? A veces casi o máis complicado é saber seleccionar, facer unha escolma do que realmente interesa ou non interesa, porque hai tal cantidad de información que é principalmente o traballo, ¿no? A desventaxe, pero tamén a ventaxe de ter recursos enormes na nosa mano.
¿En qué referentes podemos fixarnos o en quién podemos buscar inspiración?
Na parte da moda, sobre todo na parte das marcas de moda que podedes coñecer máis habitualmente porque son máis populares, pues de alguna maneira nos últimos anos esa idea de marcas patronímicas, refírome nomes que vos coñecedes, ¿no? Como Roberto Verino, Emporio Armani, e ademais como persoas individuales, como xenios individuales do deseño que tiñan unha marca detrás, ¿no? Pero últimamente as marcas de moda e as empresas de moda van máis como un traballo colectivo, ¿no? Como unha marca máis abstracta que vai dirixida a un público determinado, é un traballo máis colectivo, e ademais o traballo dentro do deseño de moda vai máis por esa vía, non tanto pola xenialidade dunha persoa, dun deseñador ou deseñadora, senón polo traballo en equipo. Entón, aos referentes que podamos ter hoxe en día están un pouco máis diluídos, non teñen tanto un nome, ou hai que buscarlos detrás das marcas de moda, pero é máis un traballo en equipo. E, ademais, como decía antes, pois as marcas son moi accesibles e temos unha gran cantidad de recursos audiovisuales para poder buscar o noso propio camiño, os nosos propios referentes, ¿no?
Bueno, desde o mundo de vista da xestión industrial, case eu non sei se diría mellor a web do cluster do Textil de Galicia. Me parece que cada unha das empresas que figuran neles son heróis actuais, porque económicamente desenvolver unha empresa, unha marca de moda é unha tarefa titánica, ademais que se faiga con éxito, como é no caso das empresas galegas, pois é algo que nos debe honrar máis, non? Podemos falar, se estás inspirado en a sostenibilidade, de falar de Patagonia, falar de Coal, falar de incluso hai empresas galegas que están apostando por iso. Se queremos falar de empresas galegas novas, podemos falar del pulpo, máis asentadas de todo o que ten que ver con Textilonia, con non sei, hai infinidade de marcas. De feito, moitas veces o que me dá a sensación de dobrado é que a medida que pasan os cursos, os alumnos van coñecendo, perfecto, ¿no? Pero mentras, chegase como descoñecendo moito todo o que o textil galego, que somos, como decía Carlos Blanco, somos unha potencia nese sector, e ademais creo que estamos chamados polo número de proxectos que están nacendo, proxectos innovadores, proxectos sostibles, proxectos que están mirando, xa se están posicionando futuro. Creo que temos referencias, ou nos poden servir de referencias múltiples múltiples casos, incluso más adelante os comentaré algún caso de alumnos y alumnas de grado que seguramente que sean proyectos que acaban de nacer, son ya perfectamente inspiradores, porque de feito, para xente que pode ter experiencia ou que levamos anos na formación, son inspiradores e incluso me apoio a eles para seguir tendo esa, ou mantendo esa paixón.
Hai convenios con empresas do sector para facer prácticas?
Sí, son, de feito son obrigatorias, polo tanto, e a través da universidade é obligatorio ter un convenio coas empresas, neste caso de moda. Nos, no noso caso, en que estemos arrancando co grado en deseño, temos xa experiencia de moitos anos atrás dun mestrado que temos, que este ano primeiro empezou impartiéndose na Facultade de Belas Artes de Pontevedra, pero desde este ano pertenece á Facultade de Deseño, que é o mestrado en Deseño e Dirección Creativa Moda, e que temos convenios, pois, prácticamente, bueno, afortunadamente temos o sector textil galego moi forte, dos máis fortes do mundo, literalmente, e entón prácticamente temos convenios con todas as marcas de diseño de moda en Galicia, todas as do grupo Inditex, o Sociedad Textilonia, Adolfo Domínguez, Bailola, todas esas marcas que vos suenan todas, que curiosamente son todas galegas, e despois tamén con moitas empresas do resto de España, do estranxeiro. Entón, en ese sentido, pues, temos a sorte de ter un sector textil moi, moi potente e as posibilidades laborales son moi altas.
No vuestro caso tamén, de feito, cando chegas a cuarto curso é un curso así atípico, bueno, que tens moitos talleres profesionais e impartidos profesionais do sector, pero o segundo cuatrimestre tens que facer prácticas obrigatorias, son 350 horas, non lembro mal, prácticas curriculares obligatorias para cada un título de grado. Temos, en termos xerais, desde que empezou este grado, temos sempre máis oferta que alumnos temos, de acordo? Pero podemos falar de, bueno, das mesmas marcas que falaba Marcos fai un momento. Este ano estamos cerrando con Gritex, con el Pulpo, con Textilonia, temos un abanico moi amplo, pero es que, ademais, podes facer prácticas extracurriculares desde segundo curso, outras 300 horas máis que entran dentro dos convenios. En este caso, xeralmente son os propios alumnos os que teñen algún contacto, algún amigo, ou mesmo fan rondas de visitas a empresas. Son prácticas que non son dentro da parte do currículum, pero que evidentemente están facendo que poñas un pé no mercado. En este momento temos pois xente facendo prácticas en Temdan, que é o grupo de Corte Fiel, Pedro de Hierro, etcétera, etcétera. Xente que está facendo prácticas en Louis Vuitton. É dicir, por lo de agora, é certo que temos unha amplia oferta de prácticas dentro de Galicia, temos unha amplia oferta de prácticas fora de Galicia tamén, incluso en Francia, incluso en Holanda, temos empresas que nos están ofertando prácticas, incluso un alumno vai, ao final entra a traballar en Lituania, está nos próximos días entra a traballar con un xefe de compras en Lituania con unha marca española. Pero bueno, de verdad que de momento estamos contentos e non só coas prácticas, sino co que significa iso, que en términos xerais só significar, no caso deste grado, o primeiro paso para estar despois situado no mercado laboral.
Sí, no noso caso, tamén, o que decía Manuel tamén, pasa no noso caso, que é moi habitual que se contrate xa, despois de acabar as prácticas, que as empresas contraten a esa misma persoa ou ese grupo de persoas para seguir traballando. Quero dicir que non o utilizan como unha mal de obra barata, como suele ser, senón que ao revés, o que queren é xente comprometida, que funcione ben, e ademais o mundo da moda ten unha gran ventaxa, primeiro que son empresas moi grandes, por tanto necesitan moita xente, e segundo que normalmente funcionan por períodos, por coleccións, ¿no? E esa colección pues requiere unos meses de trabajo que normalmente son incluso más amplios que las propias horas de prácticas que tenemos estipulado por normativa en las universidades. Entonces, a veces las propias empresas proponennos ampliar los meses de práctica más al lado del periodo estipulado, y claro, para eso es una ventaja también para el alumnado.
Entón, tras iso, as oportunidades profesionais máis comuns teñen que ver coas prácticas e demais, non?
Normalmente sí, porque, bueno, tamén é certo que nos últimos anos, como en todo os aspectos da industria e do tema laboral, foi cambiando un pouco as necesidades, non? O mundo da moda, obviamente, tamén é un mundo moi que está moito na actualidade e as necesidades foron cambiando moitísimo, non? Por exemplo, nos últimos anos, incluso acelerado polo tema do COVID, por exemplo, as ventas online, o comercio online, medrou moitísimo e iso supuxo, desde o punto de vista do deseño, tamén da parte empresarial, agora pode dicir Manuel, supuxo un crecemento de sectores como, por exemplo, pois, o deseño web, a dirección de fotografía, porque necesitas que as prendas se fotografíen e se poñan nunha web, é dicir que o comercio online medrou moitísimo e moitos dos deseñadores e deseñadoras que estaban traballando igual noutros campos, pois se reconduciron a esa parte de deseño online. Por tanto, as oportunidades que existen, bueno, hai que aproveitarlas todas e hai que ter unha formación moi amplia, pero logo despois dentro da empresa te podes ir recolocando e reciclando en diferentes puntos. Como decía antes, o mundo das empresas de moda é moi, moi amplio, que implica moito un tipo de perfil que te permite ir variando, especializando e demais.
Sí, bueno, as prácticas ao final é a tarxeta de presentación, ¿no? Moitas veces sirven para o propio alumno para descubrir que é o que lle gusta despois na vida real, unha cosa o que estás estudiando, as prácticas que vas na clase, seminarios que recibes, etc., despois a vida real. Entón, moitas veces é a fórmula para que ti adecues ou descubras que é o teu perfil dentro da amplitude que ten a moda. Para as empresas tamén, evidentemente, é unha maneira de acercarse ao talento e de descubrir. Moitas veces xa entenden que veñen con coñecemento, xa entenden que veñen con certas habilidades, como vos dicía antes, que creo que están a testar, sobre todo, actitudes. E despois, en canto desenvolvemento dos últimos anos do sector, pues, os nosos rapaces están entrando, sobre todo, no que teñen que ver con sustentabilidade, o que teñen que ver con compras, con selección de materiais que van a conformar as coleccións e que teñen esa garantía de sustentabilidade, marketing digital e todo o que teña que ver con as tecnologías moito. Ahora empezase empezase a falar de inteligencia artificial, de wearables, etc. Co cal, unha das cousas que eu entendo que é apaixonante deste sector, por eso se pide actitude, é que non para de evolucionar. E como non para de evolucionar, que o cambio, moitas veces, o problema que hai é que non todas as persoas son capaces de asumir o cambio e a velocidade a que este cambio se produce. Pero, o que se vos podo garantir é de que nunca vos va a desaburrir neste sector.
Antes de proseguir coa entrevista de hoxe, imos escoitar a segunda canción, a cargo de Os Amigos dos Músicos, e titulada Vicarelo.
Vicarelo, do bico do brelo, canto paxariño, no mes miño, vicarelo. Thank you.
O segundo bloque podería comenzar de forma que xa nos ayudaran os nosos convidados a diferenciar os dous graos, para que a nosa audiencia fora tendo claros os dous enfoques da profesión, e despois podemos comentalo con algunhas preguntas que nos permitan coñecer particularidades do mundo da moda que non sabemos como se xestionan. Por tanto, gustaríanos saber brevemente se podedes facer un resumo xeral do que se estuda nos grados e, por consecuente, as súas diferenzas entre eles.
Bueno, no noso caso, esta é un grado centrado no deseño, na creación, por así decirlo, ¿no? No noso grado ten 4 anos, os dous primeiros anos son comuns, e os dous últimos, terceiro e cuarto, hai que elixir unha serie de asignaturas que te dan unha, que se chama na universidade, unha orientación. Entón, podes elixir deseño gráfico digital ou deseño de moda. Entón, en función do que elixas, pois vas a ter unha titulación que sería graduado ou graduada en deseño con especialización en deseño gráfico digital ou deseño de moda. Os primeiros dous anos son unha formación máis básica de procedementos, de experimentación e demais, máis común, porque hai existe unha relación moi directa. Hoxe en día, no mundo da moda, o debuxo, a gráfica, a fotografía, o deseño gráfico incluso, está moi relacionado. Entón, por eso se plantexa un grado, digamos, híbrido, para que despois ti te poidas especializar. Entón, bueno, as asignaturas que hai nos primeiros cursos son máis de dibuixo, sistemas de representación, laboratorio de materiales, procedimentos, historia do deseño, bueno, asignaturas, digamos, para ter unha formación básica común, e logo nas especializacións, en terceiro tamén, en terceiro e cuarto, hai unhas asignaturas comuns, como poden ser, por exemplo, fotografía, que está compartido coas dúas especialidades, ou outras asignaturas como, por exemplo, portfolio, que está destinado a ter unha promoción da túa marca personal ou do teu traballo personal, e logo outras asignaturas que están cada unha especializada na súa orientación. No caso de moda, pois hai asignaturas de padronaxe, asignaturas de gráfica para moda, asignaturas de máis de proxectos, de creación de proxectos de moda, que che fan, bueno, pues ter unha visión global da moda. Hai que tener en conta que os grados en España son grados generalistas. De feito, este grado é o único grado universitario en deseño en España que ten unha especialidade de moda. O resto ten especialidades ou de diseño de produto, ou de diseño gráfico, ou de diseño multimedia. Na universidade pública, ¿no? Logo hai na universidade privada. Entón, ten ese doble enfoque que nos permite despois, se queres completar a formación con un máster, pues ter unha base máis sólida das dúas especialidades que ten, ¿no?
Bueno, no seu caso, como vos decía antes, pois pues, é un grado que bilingüe, máis do 50%. En ese caso, ahora mismo estamos no 62%, para ser máis exactos. Las asignaturas son impartidas en inglés. É un grado moi práctico, xa que é un grado que nace da man da Xunta de Galicia, da Universidade e da Industria. Estamos en continuo contacto con o clúster do textil de Galicia e con o clúster a nivel estatal, de forma que temos unha serie de contidos que son puramente académicos, pero estamos continuamente tendo seminarios e intervencións de personal da industria. De feito, estamos a 21 de novembro, se non estou mal, e xa levamos casi 16-17 seminarios profesionais impartidos por primeiras figuras da industria textil do país. Un grado end-to-end. Evidentemente, nos non estamos enfocados no deseño de moda, estamos enfocados na xestión de empresas de moda. Os alumnos sí que teñen que ter certos coñecementos, porque a parte de diseño é unha parte importante da moda, e teñen que ter unhos coñecementos básicos, polo menos, para poder entender o traballo do diseñador. E a partir de aí, pois, a formación que se recibe, bueno, de diseño, da economía en mayúsculas, da moda, da historia, etcétera. Despois, pois, sí que hai asignaturas que son directamente relacionadas coa xestión de empresas de moda. Recursos humanos, evidentemente, finanzas, moita carga de marketing en todas as súas componentes, comunicación, promoción, producto, etcétera. Damos conta que, ademais, formamos sobre toda a cadea de valor, é dicir, non estamos a falar solo dunha empresa ou dunha marca de moda, senón desde a empresa que comercializa os materiais para facer fío, ata o servicio postventa e ademais de forma transversal. Cando falamos de moda, nós non estamos a falar só de diseño ou de comercialización de prenda, de roupa, senón que estamos a falar de calzado, de complementos, de xoiería, de cosmética, etc. Depois, outra característica fundamental é o enfoque cradle to cradle, que é sostibilidade, moda circular, que como algo transversal a todo grado. E despois, outras dúas facetas son a digitalización, evidentemente, por a era na que estamos a vivir, e por o que o marketing 5.0, a incorporación de inteligencia artificial, impresión 3D, wearables, etc., está suponendo na industria, e a internacionalización. De feito, cando veñades, cando vos reciba, ás 4, vos explicarei que bueno, vades cursar 2 anos moi duros, pero con moita ilusión. No terceiro ano empeza a mobilidade internacional, vale, con Erasmus, somos un grau, non sei as cifras, pero máis da metade dos nosos estudiantes en terceiro van facer Erasmus, alo menos un cuatrimestre, en Portugal, Italia, Francia, Lituania, Polonia, Holanda, etc. E despois hai un cuarto curso que vos falaba antes, do que hai 2 ou 3 asignaturas académicas, hai 5 talleres profesionais, do que antes que faltan 2 de 5, pues, por exemplo, taller de fotografía, por decir algo, porque antes era unha marca, taller de fotografía está impartido por Alba Sobral, que suele ser a fotógrafa de Bimba Elona, outro taller que o de innovación, de investigación, está impartido por Diego Piñeiro, que é o director de innovación de Selmark, os de tendencias por Merichel, unha persoa que traballa en varias institucións educativas de diseño de moda, que ten unha trayectoria do grupo de test moi salientable. Entón, eu creo que se ten unha formación moi completa, unha visión moi completa, 360 grados do que é o mundo da moda, desde que ti plantas ou faz nacer ese animal ou nun laboratorio descobres esa materia que se vai convertir un fío, ata que tens que chegar a diseñar ou poñer no mercado prendas que teñan máis dunha vida, podan ser voltas a formar parte desa moda circular que estamos intentando poñer de moda, ¿no? Por decirlo de alguna maneira.
Ao ser profesores, deberá ser difícil manterse ao día con que sucede no sector da moda. Tamén, cales son as tendencias máis recentes, se o sabedes, desta industria?
Bueno, sí, evidentemente, tanto da moda como cualquier outro sector, ¿no? Outro dos peligros que temos por la universidade é quedarnos atrasados ou quedarnos fora da realidade do mundo empresarial. Por iso, hai que fazer un esforzo moi grande para que as continuas promocións que saen pois que teñan unha formación pois o máis chegada posible ao mundo pois laboral, non? Entón, bueno, preguntábasme cal era a pregunta exacta?
Que cales eran as tendencias máis recentes?
Bueno, obviamente, como comentaba antes Manuel, o tema da digitalización é unha das grandes tendencias imparable en todo o mundo, non solamente no sector da moda, pero na moda moito máis. E tamén a parte sostible, ¿no? O sea, a producción sostible da moda. Sabes que na moda hai un enorme problema de xestión dos residuos e demais, e entón, pues, evidentemente, é algo que ten que tratarse dunha maneira sostible e ecolóxica, sí ou sí. Cando fixemos o plan de estudios do grado en deseño, pues había moito debate no feito de incluir asignaturas de pues, ecodiseño, deseño sostible e demás, pero ao final pensábamos que era algo que ten que ser transversal e que en pouco tempo se vai a quedar obsoleto porque xa se debe incorporar ese tipo de actitudes no mundo da moda, ¿no? E entón, esta tendencia é algo que vai a ser sí ou sí. Por tanto, non hai outra maneira de facer as cousas e, ademais, tamén as marcas de moda conscientes dese problema están intentando poñer remedio a todo ese, bueno, a toda esa xestión de residuos ou incluso dos novos materiais que teñen que ser sostibles, que non teñen que ser contaminantes, que teñen que mellorar ou non perjudicar a saúde e demais. Entón, esa é unha das grandes, grandísimas tendencias que hai hoxe en día. Outra terceira que estamos vivindo agora é o tema da como influye a inteligencia artificial en todos os procesos de xestión da moda que estamos vivindo ainda agora, como que en día en pañales.
Bueno, a miña resposta sería casi a mesma. É dicir, estamos falando de sustentabilidade, xa non chamaría tendencia, senón estamos ante grandes cambios de paradigma que se están producindo en todos os sectores, pero no caso da moda, dunha intensidade especial. No? No caso da sustentabilidade, pois, como digo sempre, o futuro ou é sostible ou non será. Entón, no ámbito da moda, pois máis, no ámbito da moda estamos falando de novos materiais ou recuperación de materiais, recuperación de procesos industriais e artesáns que hai que poñer en valor, ademais que poden poñer en valor moitos territorios de Galicia. Estamos a falar de novas clases de tintes ou tintados natural, ou por que non, de recurrir a tecidos sin tintes, novas formas de diseño que van polo aproveitamento absoluto do material nos procesos de corte, de cosido, etc. De diseñar prendas que van a ser autorreparables, prendas que se adaptan ou que medran incluso co usuario, prendas que están chamadas a non consumir enerxía nin a consumir grandes cantidades de detergentes nos seus procesos de lavado. Estamos a falar de múltiples accións e ademais que moitas delas pasan por non só polo sector, senón tamén polos que somos consumidores de moda, pois por cambiar a nosa forma de consumo de moda, ¿no? Entonces, isto é máis que unha tendencia, é un cambio de paradigma que nos vai afectar a todos. Depois, evidentemente, digitalización ou inteligencia artificial, impresión 3D, internet das cousas, etc., eso está a cambiar non só procesos de fabricación, sino incluso formas de consumo. Eu sempre falo, os wearables son gran parte do futuro. Moitas veces, eu falo sempre un exemplo de como pode transformar a forma de vestir, con o caso dun médico, ¿no? Imagínate que cando vas a un médico, pois tens un problema e o médico che vai a facer unhas análises, etc. E iso é un dato discrecional dun momento dado, incluso esos datos ou esa medición pode estar influída polo contexto. Sin embargo, con wearable, pois ese médico vai acceder a súa nube, donde vai ter unha medida constante, un seguimento constante do paciente, co cal a moda ven acompañada da ciencia para facer un servicio moito máis aló do que estética, ¿no? E despois tamén, por lo menos dende o noso grao, o que é a internacionalización. É dicir, faltan moitos mercados que están desexosos de consumir moda, de engancharse á moda, ¿no? De feito, textil é o inicio da revolución industrial, pero ademais é o reinicio da revolución industrial e do desenvolvemento económico de moitos países, ¿no? Co cal, temos todavía moito que facer, entonces a nosa responsabilidade está, pois, intentando facer o mellor que podemos. Que podamos, que saibamos. Bueno, como se seguro que Marcos comparte conmigo, ser profesor, de que sexa no ámbito universitario, en calquer ámbito, creo, e tamén o vosso profesor aquí os lo podes decir, é unha ardua labor, pero ao final ti quitas horas á familia, quitas horas ao sono, etc., porque moitas veces a vocación é un valor que está moi por encima de calquer outro tipo de sacrificio. É iso que nos mantén sempre, quizás non actualizado, sino un paso máis alto.
Considerades que Galicia e España nos últimos anos creceu como potencia na moda, facendo que non sexa necesario agora emigrar a cidades como París ou Milán?
Sí, Claramente sí. No, creo que desde el punto de vista de diseño en Galicia, o sea, o éxito de diseño en Galicia, está en la moda, en el sector de la moda, así como hay otros ámbitos, pues, en Cataluña, en Valencia, que están con el tema del mobiliario y demás. O éxito de diseño en Galicia está en la moda. Ya ven de muchos años atrás, ¿no? Hay que remontarse, pues, a los años 80, un movimiento que hubo de Galicia Moda, que estuvo apoyado por la administración pública, que o xerme, digamos, de moitas empresas como pois Caramelo, que agora xa desapareceu, pero o xerme de outras empresas, incluso o xerme de Inditex, que non estuvo na relación, non era parte dese movimento, pero sí recolleu esa parte que tivo de emprendemento ou de aposta empresarial, en este caso da administración, das empresas privadas para o sector da moda. Pero se nos volvemos, se facemos un pouco máis de historia, E si seguramente vos teredes avoas ou bisavoas que se dedicaban á costura nas súas casas. Eso é o xerme da industria da moda en Galicia. A diferencia, o gran paso que houve, sobre todo nos anos 80, foi incorporar diseño a esa e incorporar industria a esa economía de subsistencia que existía, e, por lo tanto, as bases do gran desarrollo empresarial que temos ahora en Galicia. Outra cousa é que, por curiosidade vital e demais, ti emigres e vayas a París ou a Londres ou a Nova York porque te interesa outro tipo, vivir outro tipo de experiencias. Pero hoxe en día, casi ao revés, non? Aí fai pouco viñeron pola nosa facultade a xente de recursos humanos de Pull&Bear, que sabedes que está ali en Narón, ao lado de Ferrol, e buscaban, en ese caso buscaban ilustradores para moda e demais, e claro, me resultaba curioso que buscaran ilustradores e diseñadores en Galicia porque les poden fichar a nivel internacional, ¿no? E o que nos decían é que hai un cambio de tendencia con respecto a xente que traballa ali, porque moita xente viña de fora e en canto estaban 2-3 anos e tiñan no seu currículum haber traballado en Inditex, pues que se marchaban, ¿no? E entón que apostaban máis polo diseño local, digamos, ¿no? Pola xente máis comprometida co seu lugar de traballo e demais, entón iso tamén é unha gran ventaxa que temos aquí, ¿no?
Sí, bueno, a existencia de talento en Galicia é infinita. Eu creo que o que pasa co sector da moda, que é un sector que é internacional, está totalmente globalizado. Lo que es cierto es que a medida que este sector va ganando protagonismo, lo que faz es que van haciendo marcas más potentes en Galicia, cuando son asentadas aquí, pues lo que buscan es que todas las actividades que más valor engadan o proceso queden aquí, queden cerca de donde se toman las decisiones, y lo que se puede externalizar, pues son a lo mejor otro tipo de actividades. O igual que hai 20 anos, 30 anos, pois se pensaba que Milán era diseño, que París era luxo ou algo por el estilo, ahora xa se está mirando que no o que está pasando aí no noroeste da Península Ibérica, que hai un surdimento de marcas, de iniciativas, de proxectos que están a poñer esta toda esta zona no mapa, además unha posición moi relevante, ¿no? Igual que Pull&Bear fue a buscar diseñadores o ilustradores a Pontevedra, todos los años el grupo Inditex está pescando el grado de gestión industrial en la moda, igual que otras grandes empresas. Entonces, quizás tenemos que muchas veces empezar a sacudirnos cualquier tipo de complejo que a veces tenemos históricamente en Galicia para darnos cuenta de que aquí estamos haciendo las cosas muy bien, muy bien. De hecho, no nos sobrado, todos los años recibimos Erasmus, no solo Erasmus, el año pasado tuve dos alumnas que viñan de India porque querían ver cómo se enseñaba aquí sostenibilidad de moda para aplicar no sé, un país. Estamos hablando de India que industrialmente en población va a ser una potencia, incluso puede llegar a superar a China las vindeiras décadas, peñen a Galicia a tomar nota, a tomar recortes, a adquirir talento, ¿no? Entonces, eso tiene que ser una señal de que estamos a hacer bien, tenemos que seguir por ese camino, no nos podemos dormir, evidentemente, pero también nos tenemos que sacudir de cualquier tipo de, de congresos que podíamos ter, teníamos herdado de outras xeracións que eran máis emigrantes, e agora están preparados para decir: aquí estamos, temos moitas cousas que ofrecer, ao mesmo tempo somos conscientes de que temos moito que aprender, e evidentemente vamos a recomendar que vos pasedes por París, que vos pasedes por Milán, etcétera, etcétera, pero moitas veces, como parte da formación, e moitas veces tamén porque sirve para darse conta de que oye, na terra estamos facendo ben.
Imos seguir coa entrevista, que dá moito de sí, pero podemos facer outra pausiña musical para escoitar a terceira canción titulada Cabalo Gañador.
Apostei a cabalo gañador, foi na derradeira baza. Apostei a cabalo gañador, foi na derradeira baza. Confiei no meu corazón, confiei porque de apostei a cabalo gañador, e perdín de boa gana. La, 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 dona súa saia. Alcancei o que era respirar, afogado na súa saia. E o lagarto estaba dormindo, e agarrei no dorado. Alcancei o que era respirar,
e rematamos esta entrevista co último bloque, ou máis ben coa última pregunta, xa que imos un pouco xustos de tempo. Queríamos saber brevemente se sempre tivestedes claro que queríais dedicarvos á actual profesión.
Bueno, pola miña parte, sí. Eu estudiei Belas Artes, cando as facultades de Belas Artes tiñan especialidades bueno, de pintura, de escultura, de deseño, e eu fixen a especialidade de deseño. Sempre fun, cando era neno, me gustaba debuxar, me gustaba crear, estaba todo o día debuxando. Meu pai é carpinteiro, criei-me nun taller de carpintería facendo cousas, creando, e entón, bueno, sempre me gustou a parte creativa das cousas, sempre me gustou gargallar cousas, debuxar, planificar, e me gustaba máis o deseño que a arte, que estudiei Belas Artes, porque me parecía unha disciplina que está moito máis pegada na sociedade. Neste caso, a moda é clarísimamente unha disciplina que o ves directamente na rúa, no? na xente. A veces, moitas, bueno, enlazando co que decía, das últimas preguntas, moita da moda que se está consumindo a todos os niveles, literalmente todo o mundo, está diseñada en Galicia, pero xente galego, xestionada e demais. E entón, a veces tamén atopas con exalumnos e alumnas que están traballando en grandes empresas, é unha satisfacción tamén como profesor, e ves tamén que tes un perfil que tamén é moi parecido aos alumnos que logo tes, na que eu agora me estou dedicando á parte da docencia e demás, pero digamos que ves claramente como o deseño se ve claramente reflexada na sociedade, na xente, o porque o ves o podes comprobar perfectamente, ¿no?
Bueno, lo veo caso. A verdad es que no tenía planificado rematarlo en el mundo de la moda, porque me veo en el mundo de la empresa. Aparte de mi carrera universitaria reciente, son venido de ámbito privado, con emprendimientos propios, con trabajando para otras empresas, sobre todo en el ámbito de la consultoría, marketing, etcétera, etcétera. Evidentemente, si, como en mi caso, que son apaixonado, son marketing adicto, casi podría decir. Entonces, claro, en el mundo de la moda, quizá es uno dos sectores actuales donde más podés aplicar, donde más podés estar descubriendo, investigando e innovando, ¿no? Con cal rematar, acabar rematando en este grado otras iniciativas docentes, es un placer, ¿no? Después, siempre, lo que sí puedo decir es que la docencia siempre me gustó. La docencia parece una labor muy noble, parece una labor muy interesante. Falar non recoñecida suficientemente